Vi ste uz SBS na srpskom.
Vlada Crne Gore uvela je privremenu obustavu bezviznog režima za državljane Turske, a tome je prethodilo ranjavanje Podgoričanina u kome su, prema tvrdnjama uprave policije, učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana, što je izazvalo seriju incidenata. Od neprimjerenog skandiranja preko demoliranja restorana do paljenja automobila u vlasništvu turskih državljana. Istovremeno, policija u Raci u podgoričkom naselju Zabjelo privela oko 50 turskih državljana, uključujući dvojicu za koje se sumnja da su učestvovali u tuči u kojoj je Podgoričanin M.J. ranjen nožem, saopštila je policija u nedjelju iza 22 sata. Tuča se dogodila u noći između subote i nedjelje u jednom zabjelskom kafiću. Tokom privođenja okupila se veća grupa građana koja je skandirala neprimjerene poruke sa pozivom na nasilje prema Turcima. Brojni pripadnici policije spriječili su dio okupljenih da priđu objektima u kojima su bili turski državljani. Građanima se obratio i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović, koji je rekao da je manipulacija da je u Crnoj Gori boravak ima 100.000 turskih državljana i pojasnio da ih je 13.000, od kojih 80 ima stalni boravak. Iz vlade su kasnije saopštili i da Crna Gora u potpunosti vodi računa o interesima i statusu oko 14.000 državljana Republike Turske koji se nalaze na njenoj teritoriji te da će preduzeti sve potrebne korake kako bi njihov boravak bio nesmetan i u skladu sa zakonom. Predstavnici većine partija, nevladinih organizacija, građanski aktivisti i državni funkcioneri osudili su napad na Podgoričanina, ali i skandiranja i pozvali na uzdržanost. Ukazali su i da privremeno ukidanje bezviznog režima sa Turskom može zakomplikovati odnose sa Ankarom, važnim saveznikom u NATO-u i partnerom u zdravstvu i ekonomiji i jednim od vodećih investitora. Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopštilo je da su povodom dešavanja u Crnoj Gori preduzete mjere u cilju obezbeđivanja sigurnosti turskih državljana i da kontinuirano održavaju kontakte sa crnogorskim vlastima. U međuvremenu, novi protest protiv imigracija održan je utorak večer ispred vlade Crne Gore. Momo Joksimović, predsjednik partije, penzionera, invalide i restitucije, kazao je novinarima da narod očekuje pravdu i da je država utihnula.
I u ovim situacijama Crna Gora mora da pokaže prisebnost i razum. Ne mogu se kriviti narodi i nacije zbog jednog delikta. To se dešava svukuda. Ali moramo razumjeti ovu mladost što izražava ovako nezadovoljstvo. Mi moramo da gajimo civilizacijski odnos i kulturni odnos sa susjedima, sa narodima, jer nema naroda krivog i nema građanina krivog i da ga poistovjećujemo sa nacijama i sa državama. Izgledi pojedinaca nijesu izgledi države. Narod očekuje pravdu i pravičnost i da država funkcioniše u skladu sa Ustavom i njenim zakonima. Tražimo da se primi što više policajaca. Šta se čeka ovoliko mjesecima da ljudi koji čekaju prošli su sve testove, a nema ih. Policija nam je onemoćela, policija nam je onesposobljena, država nam je nešto utihnula. Moramo pokazati i snagu i pravni poredak da ova država ima i snage i reda i policije i vojske i savjesti kod građana da rade u skladu sa Ustavom i sa zakonom i sa ljudskim razumom.
Podgorička policija saopštila je da je prilikom ovog protesta privela 11 osoba, među kojima je 9 maloljetnika, koji su imali namjeru da sa fantomkama, bakljom i marihuanom dođu na protest ispred vlade. Podsjećanje radi, za 8 mjeseci ove godine Turska je uložila 92,2 miliona eura, što je 21% ukupnih stranih direktnih investicija u Crnoj Gori. Njihov kapital nalazi se u 14,5 hiljada firmi registrovanih u Crnoj Gori, odnosno svakoj petoj. Turisti iz ove države lani su činili 6,7% ukupnog broja gostiju, dok su ostvarili 740 hiljada noćenja ili 4,9%. Od ukupnog broja putnika na oba crnogorska aerodroma od 2,8 miliona u prošloj godini, 560 hiljada ili 20% odnosili su se na letove između Crne Gore i Turske. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Dalibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.